Kalera joango gara, botako gaituzte, agur gure bizitza laboralari eta gure urteotako hamarkadetako esperientziari. Datuzela berriak ados, baina ulertuko duzu eta ematzen baldin bagara, azken momentura arte gebre burua defendatzen, batez ere ez euskaldun bezalako gezurren aurrean. Itzoiek zuzeu.eusetik ekarri ditugu, Euskal Irrati Telebistan lanpostua izan eta euskara maila gorena eskatu zaielako gaitasun profesionalik ez dutelako kanporatuko omen dituzten kexu diren kazetariek sinatutako artikulutik hain justu. Gai horri tirakaritu nahiko genuke gaurko tertulian, baita irratian baliatzen den hizkuntzak entzuleen ganduen eraginaz ere, eta bi lagun batu zaizkigu horretarako. Estudioraino etorri den Aitor Galtzakorta batetik, arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Aitor.
Arratsaldeon.
Eta telefonoren bestaldean dugun Lander Arbelaitz bestetik, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere, Lander.
Kaixo, txaldean.
Bueno, beste zenbait esaldi ekarriko dizkizuet estu beretik, ez dugu mailarik irratian edo telebistan dio batek, euskaraz segurtasun profesionalaz aritzeko, eta seguruenik sekula ez dugu, ez genuke alakorik erdietxiko, gutariko gehien-gehienok ez baikatuz euskaratik, eta gaztelaniaz garatu izan baitugu gure ibilbide profesional osoa. Bat batean, egunetik egunera, zera egindu zaigu. Ez pasara gauza, orain arte gaztelaniaz eginduzun hori euskaraz egiteko, kale gorrira zoaz. Kexu dira horregatik, Aitor, zer erantzungo zeniek ezuk?
Bueno, ez da genik, erantzun asko bururaten jate, segitza esan asunto komplikaua eta delikaua da, norbera ganera kasetari izan daba sensibilidade berezila dauko honen aurrian, baina iruditen jate hemen bi gauza nahazten dizela, eta artikulu horren sinatzaileek bebai gainera pixkat nahazten da bezala nik ulertzeot euren burua defendatu nahi izatea, ez? Baina bueno, hemen askan finean nik uste euskerien gaia itzaki modura erabilidala, bai euren kontra, baina bestalde batetik bai iruditzen jate euretariko batzuk, edo behintzatu gutun honen sinatzaileetako batzuk bai euskerien aferia aitzaki modura erabiltzen da bela. Esaten dau, ez bai katoz euskaratik, eta sekula ezingo dugu erdietxi maila hori, eta bueno, askanian bai hori dator pixka bat elikatzera, ez? Bueno, euskaldun jaio ez pasara euskaraz ondo berbetan jakingo ez tozula bai estatzera, eta bai estapen hori ba guzurra da. Nire ustez, orduan, bueno, iruditzen jat, eta segurazki horrengo minitxu eta hasiko gara gauzak apurka hobeto azaltzen, baina bueno, afer honen inguruan asko daola esateko, eta hemen finean eta funtzian ez daola euskeriari lotutako arazo bat, despido haueri edo ere estali edo ez daizelan esan, ez? Honen aferan behintzat ez da lainbeste euskeriari lotutako gai bat, eta badala benetan kontratazio irregularrak urtietan aurrera eruan dizen, eta bueno, telebista publiko batek aurrera eruan ezin leiken eredu baten ondorio latz. Batzuetaz gabixela berbetan, kasu honi buruz berbetan gabixenean.
Lander, euskararen aitzakia eta kaso testuko tonuari erreparatu, ezkero, biktimismo kutsu bat ere bai, ezta?
Bueno, egia esan gaia zaila da, Eta ezer baino lehenago igual da Aitorrek esaten duen bezala, Zeiten nahi geha kalea jungo dian langile batzuei buruz, eta gainean nahiko zaplastekoa jaso dutena, beraz, ja, horrek ja asko komplikatzen du gaia tratatzeko edo zen modu zeren, bueno, egoera ja zailak dira. Gero ja hizkuntzaren kontura etorrita, ba, beraiek ustez esaten dutela, ez? Nahiko, bueno, urteak dara matzatela hor, eskaltegira eta juten, baina, bueno, ez dutela lortu profesionalki hizkuntza horretan aritzeko behar besteko gaitasuna. Eta, bueno, pues, egia esan, ezke, gai hau oso komplexua irutzen zait, eta ez dakit asko gehiago nondik jo,
Bueno, gaia konplexua eta delikatu ere bai, aipatzen dugulako lanpostu batzu ez hizketan ari garela, eta kaso gabezia lehenagokoa da. Hau da, lanpostu horiek esleitzerakoan eskatu beharreko euskara maila beranduegi etorri delako, Lander?
Bai, hori da. Azkenean, hemen pasaba dezu urte pila bat lan egiten modu batean, eta ziratikan zieten hauei eskatu orain babatean eskatzen dieten maila hau, ba azkenean beraiek ardura bat eduki dezakete hizkuntzaren alorrean, baina gehiago ikusten dut potoloagoa zuzendaritzatikan eta markatzen dilako irizpideak, eta hor, bueno, pues, patata bero baten aurrean gaude.
Hombre, hor, aipatzen zenuen kontratazio hauen garaitik edo atorrela arazua, baina nik ondik eta atzera hori piniko neuke, ez? Hau askan finean da gauzak einen biharresti zen modura etxia itxik, ba, ondorioz etortzen dizen arazo batzuk. Hemen askan finean nire ustez behintzat funtzian daun ez da baidea da, benetan EITB-en Radio Euskadik edo ETB-bik zer pintatzen daben. Zein da neuren funtzioia irrati telebista kate publiko baten baitxan. Eta hortik dator benetan arazua. Nik gogoan daukat, ez ni bertan egon nintzalako, baina bai ba, urte hauetan ikusi hotelako, EH-ek berak larota lauan edo larota bostian bertan ja salaketa ekimen batzuk egin basala, duran, bueno, Jurretako ETB-en egoitza urrian, ez? Ondala hogeta mapik urtetatik ona ikusi dugu, zelan erderazko bai irratikatiak, ez irratizan ezain beste, baina bai erderazko irratikatiak eta erderazko telebistakatiak zelan eruan dabezen ETB-en baliabide gehien eta garrantzitsuenak, eta zelan erderazko katien alde eta mesedetan euskarazko katiak beti bastertu dizen, ez benetan, eta hizkuntziari behira Euskal Irrati Telebistiari buruzko epai bat emon biharko bagenduken ibeintzat arreta gezu ipiniko neutzan horri, beste guztizari baino, eta bukatzeko eta oso motzian esateko, askan finean, hau da EAJ style total, ze hemen gertatzen da beste leku askotan eta beste administrazioko beste eremu batzutan gertatzen da, na, ondala gitxi edo, gaur egunean ondik ikusten dugu zelan Osakidetzan ondik mediku erdaldunak daozen kontratatzen, eta hizkuntzia ez dabela zerbitzuen kalitatiaz lotzen. Behingoz, kasetaritza honi begira lotu dabe kalitatea lanpostuaz beraz, baina ez dabe modurik onenian egin, eta ba, bueno, irregularki bere garaian biktima izan ziren eta irregularki kontratatu ziren pertsona batzuk barriro biktimizatuz lortu dabe. Baina ezke, kasu barri jauak baukauze bai, ertzein zan ondala gitxi, ez da hitz ikasturte hasiera honetan izan dan edo aurreko ikasturte bukaeran edo, baina ertzaintzako ope bat atara eben, bertan ondik euskeraz hartatzeko kapaz esiran ertzainak kontratatze bezen, eta ja ez da Osakidetzen eta modura bortik bi urtera hizkuntza gaitasuna egiaztatzeko aukeria dauk, eta zaizak ez ganera olako baldintzak emon baizik, eta urtero 100 ertzain liberatuko dira euskara ikasi dezaten. Eta guztia gonera kontutan hartuta urte guztia hauetan ondik EITB-en ez da hola euskerien normalkuntzarako planik. Jo, banik usteot hemen arazua gutun horretan erakusten dabena baino askoz zabalaua dela.
Eta sakonagora eta muinagora jo beharko litzatekela ziurrenik, kalitatea aipatzen zenuen, euskararen normalizaziorako planak ere bai, Radio Euskadin zentratu gabe, baina etxe bereko beste irratikate bati erreparatu nahiko nioke, Gazteari hain justu, ze Jose Erragartziak argiarako idatzitako iritziari helduzkero, bertan aipatzen da duela 10 bat urte kendu ziotela Euskadi izena, Euskadi Gaztea zenari, gaur egun Gaztea irratia litzatekenari, eta aurrezki Kamonarriz eta Gartzia bera irratiak zerabilen euskara txukuntzeko aleginetan aritu zirela, egitasmo interesgarri bat adostu ere bai, zuzendaritza eta esatarien artean, baina Euskadi izenetik kentzearekin batera plan hori nolabait miramongo tiradera batean geratu omentzela. Gazteari Euskadi kentzean, Euskarari Gaztea kendu ziotela dio Gartzia Gaitor.
Bara, argita garbi, askanean euskeria kendu eutzenean, ez eutzen euskeria bakarrik eta ez eutzen hizkuntza bat bakarrik eta ez eutzen komunikaziorako tresna bat bakarrik kendu, ez? Ixaerien parte handi bat kendu eutzen. Niganera justo Joxerrak aipatzeban ez da bai da hau nahiku personalki bizi izan eban bebai, unibertsitate tik urten eta gitxira, pixukidien klasekide izandako eta gazteako, une horretan gana gazteako esatari sonatu zan bateaz eztabaida hau ganera oso modu frontalian euki genduan eta nahiko eztabaida latza izan zan eta euren buruan euan bakarra zan los 40 principales gainditzia. Ez, eta denbora guztian emoten ebesen argudizuak esiran telebista parkatu irratikate publiko edo edabide publiko bati begirakoak ziran beste kompetentzi alor batetik hartutakoak zirian eta ez zerbitzu publikuen kalidadiari begiratutakoak eta bueno, gaur reunian ikusten dugu hondik ez zelako errespetu faltiaz edo etxendaben berba euskeraz hizkuntziarekiko errespetu faltiaz dinet eta moten dau hau esatia itxik ganera karka bat sarila edo ez askotan entzun isaot bebai zelanda Fermin Etxegoien bera irratian defendatzen zeu maiten edo zelanda segurola
arratzaldeko
maiten segurola
gure kompetentzia
eguala bera Euskadi Gaztean eguanian bebai ez segurola bera Euskadi Gaztean edo Gaztean bertan eguala bebai eta honen inguruan oroitzen azganera entzun isa eta zela bebai irratizan berbetan esan ez bueno, bai, euskera eskazaua eta itxusi jaua eta dana dalakua haua etxenda, baina behintzaten etxenda eta ez da gizemat gazteren gana iristen da, ez? Mm-hmm. Eta hor ikusten duz batzuen, bueno, irismena, ez da gitzen mataldiz, aitzakitzat hartzen dan euskerien alde eta kontra etxeko, baina bueno, hemen askanean funtzian dauna da gazteako kasetari hauek eta profesional hauek hartu ebela konpromiso bat euskeria bera gaztetzeko eta garatzeko eta gaurkotzeko eta hori egin ordez indabena dela ba, gaur egunean Mexikora basoia zentzutosun euren gaztelera inglestu hori edo ba, bueno, lako hibrido arraro bat indabena be igual endaiatik egoalderutz zentzu asko eukileikena, baina endaiatik iparralderutz behintzat nik bape Euskal Herritxarri ikusten dutena.
Euskadiren faltan beraz izan du eragina irratikate horrek, landerra ados zauden olabait gizartearekiko eta Euskadiko izan ditzaken funtzioak baztertuta helburu merkantilista izoilik erreparatzen diela?
Bai, nahiko modu zabalean izan da bai. Eta justu aitorek etzen duen guztiarekin ados nago, alegia beste aurreko gaia zaila zan, baina bueno, hau nahiko garriago ikusten dut ETB etxe osoaren marka da, eta norabidea da azkenean nire ustez behintzat, erregintzatik baino gehiago ari direla komertzialetik edo audientzietatik, eta horrek dakarrela zaiatzea kopiatzen beste telebista kate edo irratietan egiten diren eredu komertzialak, gainera gehienak edo denak Espainiatikan ekarriak, eta horrek dakar, ba bueno, bestelako lehentasun batzuk alde batera ustea, eta hemen Josera Gartziak komentatzen duena eta nabaitzen zaiona barruan oso azurrezagona da, boz, Euskadi Gazteak ze funtzio betelezaken euskera gertuko bat edo gazten artean euskera informal bat sustatzeko eta ez duna egiten, ez? Eta kontua da gainera irratiak eragin handia daukala, ez? Pixkat deiratuta, ba bueno, bai egunkariak edo telebistak ez betzela irratiarekin jendeak asko harreman intimoagoa du edo eta bueno, hortikan eragin liteke askoz gehiago. Baina, bueno, hortarako asko gauza gehiago kontutan hartu behar dira, bai, saioak zeikuspegirikin, edo ze helbururekin egiten diran, edo ze musika jartzen den, edo ze metzu, edo ze registro erabiltzen diren, eta, bueno, asko dago iteko etxe hortan.
Era bat ados dinosunaz, Lander, asko dago etxe horretan, eta ganera zuk esaten zenduna, ez, hizkuntziaz irratian beti entzuliak harreman intimuo dauko, eta bere baitan sortzen da bezen erreferentiak edo beste modu batera trataten dituz, ez, ez da beste, ba, bueno, telebiztiaz eta bar, pasaten dan modura, eta erreferente horiek sortzian dauko ganera garrantzi handia gai honek. Josera Gartziak berak esate ban ganera askan finean gaztientzako erreferentzi gaurkotasuna dauken erreferentzi euskaldunak sortzia zala, hauen kompromisuen parte, eta askanean eurak erreferente zirian entzule gazte askorentzat, eta nahi ben erreferentzi hoiek baliatu ez aipatzen genuen guzti honetarako, baina Askanian zer da, ez da itxentzuten ba oso ez goixeko programa hoiek eta bar, baina hor argi eta garbi ikusten da, ba, astian behin dauke, ba, Espainiko aldeko kotilleuari buruzko eta hango erreferentei buruzko tarte bat. Musikia ganera talein ipatzen eban esatari honeaz euki genduan eztabaida bizi horretan eta barrez ez euskerazko musikia baizik eta euskal musikia bera zelan geratzen zan islatuta euren emisioian lotzagarri jasan eurak eukesen ba, kuota batzuk euskerazko eta euskal musikiaz betetzekoak erabat desagertu ziranak euneko ziran gitxizetatik eguneko amar batera edo murriztu ziranak, ez? Eta bueno, erabat kuota lotzagarriak ziran. Segurazki igual entzule asko kasango da, bueno, nire jaten arraro etxen, ez? Askotan oso modu zibilino baden sartzen deuzku ez olako gauza danak, baina zueri euskaldun hori, esan eskero arpeira ez bituguk Euskadi Gaztean etxen genduzan amar kantatik iru euskeraz ipini eta Gaztean eun kantatik ama, iru ipintzen dauz. Benetan datua jakin eskero zein dan orduan behi lotzatuko gainatekela.
Bueno, badu beraz nola baiteko funtzioa horretan eta duen eragina ere Gartziak argi uzten zuen 1000 entzule pasatxo dituelako Gazteak, garibaten Euskadi Gaztea zenak, Euskara utzez diar duela, nagusiki musika eskaintzen duela, eta izatez Euskarak aineskaz duen lagunarteko giro ludiko jolastian aritu beharko lukeela. Ordezkazineko tresnatzate du Joserra Gartziak, baina ez duela egin lezakenaren laurdenik ere egiten. Ez dakit lehen Landerrek aipatzen zuen, ez da etxe osoaren arazoa izan daitekela euskararekiko duten jarrera kontuan izan da, ikusten duzue, eragina izan dezaketela edabide horiek edo horiek erabiltzen duten edo ematen dioten trataerak, euskararekiko duten trataerak Gazteen hizkera, Aitor?
Jo, ba, noski, ez da genik, ez bakarrik Gazteak, baizik eta euskerazko erreferentzi guztiak dauke eragin hori. Zemat eta erreferentzi hori pertsona gehiagongana hurbildu eta zemat eta pertsona gehiagok erreferentzi horiekiko atxikimendua garatu, ba, eragina handi jaua da. Jo, nik ondik oroitzeot ondala urte batzuk, Goenkalek berak funtzio hori betetze bala maila baten, ez? Eta inok sekula esango ez geunken putalarru, derrepente, naiz da zieran brometan izan eta ez da izan askon izkerara pasasala eta tronkesa eta lago tontokeri pilo bat eta bar, ez? Baina, bueno, ez dinot hori danik ba, gure euskeria modu informalao baten edo erabiltzeko formulia, baina bueno, eragina nik ustot nabarila dela.
Referentziak sortu egin behar dira, Lander, nondik egin behar zaio bultza hori ala izan dadin?
Ba, bakoitzak bere esparrutik eta bakoitzak bere txikitik. Ez dakit, niri ditzen zaiz, Joserak idatzi du mezela artiku luetatik. Ez ondo dagola, ez? Mai gainean jartzea gai batzuk, baina, bueno, azkenean bai, bueno, pues zuzendaritza kargutan da biltzanak edo horrelako estrategiak pentsatzea dagokienek, pues hoiek benetako aukera dakatela, zen esaten badugu Euskadi Gaztea edo Gaztea egunero 1000 pertsonak entzuten dutela, ba, egiten dan ezergotzak sortzen ditu referentziak edo egiten den gauza guztiak eragiten du, beraz, bueno, pues nire ustez hor badago gogoeta handi baten beharra edo, bueno, igual orain gaina gidatzen ari direnak arro egongo dira, zeren beraien eredua hau da, eta hau da bilatzen dutena, baina bueno, ez nire entzatez nator bat ere ados, eta egitzen zait, ba, nundik eragin, pues, bakoitzak aldu neurritik, eta baina ikuspegi, errigintzako ikuspegi batetik, eta bueno, beste gako batzutan.
Gertutik hasita eragin behar dugu orduan, bueno, kompetentziari gaurkoan egur pixka bat eman diogu guk, Arrosasareko irratiok eta aprobetxatu dugu horretarako ere, baina guk ere zeregina badugu horretan eta aldugun hainan aleginduko gara bestelako referente batzuk eskaintzen. Arratsaldeko bostetarako minutu bat baino etzaigu geratzen, beraz, Aitor Kaltzakorta eta Lander Arbelaitz, mila esker bioi, Zebrabideko tertulianetara batzeagatik eta hemen dibiaztera izango dugu elkarren berri.
Mila esker zaure.
Bueno,
segiondo.